skatītāji nāks tur pa tām durvīm. Šitā mēs nesīsim dekorāciju. No aktieriem būs telpas traukšā.
Šobrīd bijušās katlu mājas telpas ar industriālajai ēkai raksturīgo būvniecību ir tukšas. Bet Valmieras drāmas teātra direktore Evita Ašrāden jau iezīmē, kāda izskatīsies teātra pagaidu māju vieta.
Protams, pirmkārt šī brīnišķīga vieta kā tāda. Man liekas, vispār Eiropā šobrīd labākās lietas notiek tieši industriālās ēkās. Un tad būs tā, ka skatītāji sēdēs tur. Būs liela skatu, tā kā, nu, Valmieras teātra bija tas mansards, kas ir augšā. Un tas skatītājs skaits būs tikai 110, tāpēc, ka, ja būtu vairāk, tad būtu vajadzīgas citas prasības, un to nevarētu izdarīt tik ātri.
Šo teātra nolūkoto ēku, kā pagaidu mājvietas izveidi, atbalsta arī novada pašvaldība, un tā kā te ir doma nākotnē izveidot laikmetīgās mākslas telpu, tad, kā stāsta novada domas priekšsēdētājs Jānis Baiks, kurš pārstāv partiju Valmierai un Vidzemei, Valmiera būs ar šo projektu tikai ieguvēja.
Tur, kur mēs, piemēram, veidojam gan ieejas mezglu, gan labierīcības, gan atpūtas telpas, tas jau tiek veidots tā, kā tas arī perspektīvā paliks. Ja? Un šī telpa jau faktiski viņa paliks kā liela, milzīga telpa, kur var rīkot izstādes ja? Un, vai jebkādu veidu mākslas pasākumu. Ja? Valsts piešķīra arī pagaidu telpu izveidošanai finansējumu, ja? Bet būs gan tas, gan arī pašvaldība līdzfinansēs, jo ar to naudu gluži nepietiek visam. Bet...
Termiņi, kuros būs jāpielāgo teātra vajadzībām bijusī katlumāju, ir diezgan saspringti. Būtībā nedaudz vairāk par mēnesi.
1. decembrī jau te ir jābūt jau visam sataisīt, un tad mēs nākam iekšā, liekam te skatuvi, un mums jau ir, man liekas, ka 12. decembrī ieliktas pirmās izrādes šeit.
Šobrīd mēs esam dokumentāli, ir faktiski pilnīgi viss ir sakārtots, ir jau līgumi par būvniecības uzsākšanu, ir tehniskais projekts izstrādāts atbilstoši visām šīm lietām. Un šonedēļ jau arī te nāk iekšā būvnieki un sāks tātad visus šos darbus.
Jā, bet vai pagaidu mājvietai nevarēja atrast arī citu risinājumu?
Mums pat tekustam īpašumu vienbrīd piedāvāja SEB bankas klientu pieņemšanas zāli. Nu, tas parāda to absurdu, kādā līmenī birokrāti domā par to, ko vajag nopietnam profesionālam teātrim. Bet tam tur bija tā, ka viņi nu, pilnā nopietnībā stāsta, ka viņi mums to piedāvā, bet piedāvā tikai pēc darba laika beigām un sestdienās svētdienās. Nu, tas vienkārši parāda, cik mēs esam atšķirīgos līmeņos, bet šī ir ļoti specifiska lieta, teātris ir ļoti specifiska lieta.
Jā, un pagaidu mājvieta, kurā varētu strādāt turpmākos 2 gadus, nācās meklēt pēc tam, kad teātrēks īpašnieks valsts nekustamie īpašumi apturēja rekonstrukcijas darbus, jo būvniecības procesā, kā stāsta Jānis Baiks, atklājās daudz negaidītas problēmas.
Jaucot nosti teātri, atklājās daudz tādas lietas, kas iepriekš varbūt nebija zināmas, kad teātris ir būvēts, tad diemžēl tur bija ekonomēts ļoti daudz uz būvmateriāliem un ja tur vietām nebija pat pamata, tas nozīmē, ka nu, tomēr tas lēmums, ka teātri jārekonstruē, ir pareizs, jo faktiski nu, ēka bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Nu, tā tad atklājās daudz nezināmās lietas, kas prasīja papildus investīcijas, un tieši tas sakrita kopā ar laiku, kad, diemžēl, sākās karš, būvmateriāla sadārdzinājumi, un to visu kaut kā kopā tur neizdevās salikt, un attiecīgi esam tur, kur mēs esam šobrīd.
Teātrēks īpašnieks valsts nekustamie īpašumi solot, kā ar novembra rekonstrukcijas darbi atsāksies. Bet kamēr tiek meklēts jauns būvnieks, teātra direktore Evita Ašrāden ir bažīga par to, kas šobrīd notiek ar ēku.
Viens ir tas, ko valsts nekustamie īpašumi saka teorētiski, uz ko viņi tiecās, un otrs ir tas, kas ir realitāte. Realitātē mēs redzam, ka arī visi saglabājumi apjomi stāv zem plēvēm, kas ir saplēstas, un līst iekšā lietas, un arī tas, kas šobrīd skatītāji foijē viss līst un tūlīt sals. Mēs ļoti ceram, ka tik ātri nesals, bet tā, un šobrīd noslēgusies saruna procedūra. Nekustamie īpašumi cer, ka novembra sākumā kaut kas sāksies, bet tā kā mēs zinām, ka ir tam vajadzīgs metāls un viss citi iepirkumi, nu tad tāda realitāte esmu ļoti pesimistiska un tieši tāpēc mēs arī metāmies šajā projektā sadarbībā pilsētu.
Šobrīd teātra kolektīvs darbu turpina pielāgojoties situācijai. Un kā vietē teātra direktori, tie ir diezgan ekstremāli apstākļi. Tāpēc ļoti tiek gaidīts brīdis, kad teātris varēs strādāt kurtuvē.
Droši vien šeit mēs arī sagaidīsim savu simtgadi. Simtgadi ir 23. gada septembrī. Oktobrī.
Jums būs 100 gadi kurtuvē.
Mums būs 100 gadi kurtuvē, bet es domāju, ka Valmieras pilsēta no tā tikai iegūs. Pirmkārt, skatītāji pieradīs, ka šeit ir mākslas telpa. Es domāju, ka mēs kurtuvi iesildīsim, cik vien varēsim.
Kad Valmieras drāmas teātris varēs atkal atgriezties savās mājās, grūti prognozēt. Pārbūve plānots gan pabeigt 2024. Gada pavasarī, bet jāpiebilst, ka teātra iepriekšējā rekonstrukcija ilga pat 17 gadus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.